Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır 7.48, 15.56 tezliklərində, həm PEK vasitəsilə TÜRSAT-da və HOTBIRD-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Qarabağ probleminin həllində yeni Amerika vasitəçisi Robert Bratke kimdir? Azərbaycanın ən ciddi problemi hansıdır? Freedom House deyir ki, korrupsiya. Türkmənbaşı ikinci ayın adını dəyişmişdir, çünki bir özü idi, bir anası. Yeni prezidentin qohumları çoxdur. Bütün bunlar barədə ətraflar sonra danışacaq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış edir. Buyur, Vaqif.
ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikulaş Haraşti bugün həbsdə olan jurnalistlərlə görüşüb. Babək Bəkir xəbər verir.
Sentyabrın 8-ci ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikulaş Haraşti 17 saylı cəza seçmə müəssisəsində Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahidlə, 12 saylı cəza seçmə müəssisəsində isə Gündəlik Azərbaycan və Riyanlı Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev ilə görüşüb. Bu görüşlərdə Haraşdini İşgəncələr Əleyhinə Komitənin rəhbəri Elçin Behbudov müşahidə edib.
Haraşdi əsas maraqlanırdı. Onların saxlanma şəraiti, sağlamlıqları ilə. İndi bu görüş konfidensial olduğundan görə, yəni mən detalları sizə açıqlaya bilməyəcəyəm.
Cənab Haraşdi sentyabrın 7-sində isə mətbuat sahəsində fəaliyyət göstərən QHT təmsilçiləri və bir sıra redaktorlarla görüşüb. Sentyabrın 9-unda isə onun hökumət üzvləri ilə görüşü gözlənilir.
Babək Bəkir. Toluşi Sədo qəzetinin mərhum baş redaktoru Novruzəli Məmmədovun işi ilə bağlı prokurorluğa bir sıra materiallar verilib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna onun vəkili Ramiz Məmmədov məlumat verib. Vəkil deyir ki, məhkəmənin qərarına baxmayaraq, həbsxana rəhbərliyi uzun müddət Novruzəli Məmmədovun müalicə və müayinəsini təmin eləməyib. Talış Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Toluşi Sədo qəzetinin baş redaktoru Novruzəli Məmmədov bu il avqustun 17-sində penitensiar xidmətin mərkəzi xəstəxanasında vəfat eləyib. O, dövlətə xəyanətdə İranın xüsusi xidmət qanları ilə əməkdaşlıqda təqsirli bilinərək 10 il azadlıqdan məhrum olunmuşdu. Azərbaycan qlobal rəqabət qabiliyyətinə görə Qafqazda öndə gedir. Ümumdünya İqtisadi Forumun illik hesabatında belə deyilir. Azərbaycan siyahıda 51-ci, Gürcüstan 90-cı, Ermənistan isə 97-ci yerdədir. Qlobal rəqabət qabiliyyətlilik reytingi 133 ölkəni əhatə edir və burada 13 min iş adamının rəyi öyrənilib. Bu barədə daha ətraflı az sonra Kontekst proqramında. İran hakimiyyəti müxalifət liderlərindən biri Mehdi Karubinin ofisini bağlayıb, bu barədə İLNA agentliyi xəbər verir. Karubinin partiyası ofisdə axtarış aparıldığını, film və kompüter materialları da daxil olmaqla sənədlərin müsadirə olunduğunu xəbər verir. Partiyanın sözçüsü İsmail Girami həmçinin Etimad-ı Milli saytının baş redaktorunun həbs olunduğunu deyir. Əfqanistanda keçirilmiş prezident seçkilərində indiki prezident Həmid Kərzayı 54.1% səslə irəlidə gedir. Onun əsas rəqibi keçmiş xarici işlər naziri Abdullah Abdullah isə 28.13% səs toplayıb. Bu nəticə səslərin 91.16%-ni əhatə eləyir. Müstəqil seçki komissiyası isə bu arada qanun pozuntuları aşkar edilmiş tarihlərdə səslərin yenidən sayılmasını göstəriş verib. Buna görə Kərzayı səs itirə bilər. Araşdırma getdiyinə görə yekun nəticələrin sentyabrın sonundan tez bəlli olacağı gözlənilmir. Almaniyanın kansleri Angela Merkel Əfqanistanın Gündüz əyalətində hava zərbəsinin hər tərəfli araşdırılacağını vəd edib. Zərbə Almaniya komandanlığının əmri ilə həyata keçirilib. Əfqanistan rəsmiləri deyir ki, Talibançıların ələ keçirdiyi yanacaq çənələrinin vurulması nəticəsində dinc sakinlər də daxil olmaqla azı 54 adam ölüb. Bu məsələ sentyabrın 27-sində Almaniyada keçiriləcək ümummilli seçkilər ərəfəsində böyük siyasi müzakirələrə səbəb olub. Kabildəki beynəlxalq hava limanında törədilmiş partlayış nəticəsində azı 3 nəfər ölüb, bir neçə adamsa yaralanıb. Partlayışı intiharçı törədi. Bu minalanmış maşını hava limanında partladı. Partlayışa görə cavabdehliyi Taliban üzərinə götürüb və bildirib ki, hədəf NATO qüvvələrinin maşın karvanı olub, 3 maşın məhv edilib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat TürkSat-də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat TürkSat'da dinleyin.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Qarabağ danışıqlarında Amerika öz yeni vasitəçisini təyin edib, bu Robert Bratkedir. Minsk qrupunun yeni həmsədrinin 36 il diplomatik təcrübəsi var. Avropada təhlükəsizlik məsələsində isə o, Amerikanın ən təcrübəli ekspertlərindəndir. Bratke 5 xarici dil bilir, rus, xarvat, italyan, alman və fransız dillərini. Bratke Dövlət Departamentinin 2 dəfə ən yüksək mükafatını alıb. ATT Minsk qrupunun yeni həmsədri Robert Bratke kimdir? Bu barədə veriliş boyu danışacaq.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq radiosu.
Qarabağ Azərbaycanın birinci problemidir, ancaq bir problem də var ki, onu bəzən Qarabağdan da qabağa qoyurlar, bu da korrupsiyadır. Freedom House İnsan Haqları Təşkilatı da öz son hesabatında korrupsiyanı Azərbaycanın ən ciddi problemi sayır. Freedom House-un hesabatında Azərbaycanda korrupsiyanın ən ciddi problem olması qeyd olunmaqla yanaşı, bu sahənin özündə də ən ciddi problem kimi korrupsiya ilə mübarizənin zəif olması vurgulanır. Azərbaycanda kimdən ki, korrupsiyada şübhələnirlər, həmin məmurlar korrupsiya ilə mübarizəyə başçılıq edirlər. Qoyunu qurda mı tapşırıblar? Freedom House-un hesabatında nələr deyilir və buna Azərbaycanda reaksiyalar nədir, bunları Kəbiran Dilavərli öyrənib.
Korrupsiya Azərbaycanda ciddi problemdir. Vəziyyəti qanunvericilik sayəsində yaxşılaşdırmaq cəhdləri isə işə keçəndə iflasa uğrayır. Çünki korrupsiya ilə mübarizə aparmağa cavabdeh dövlət agentlikləri elə korrupsiyaya ən çox qurşanmış orqanlardan sayılır. Bu fikir Freedom House təşkilatının hesabatında Azərbaycanda korrupsiya ilə bağlı hissəsində vurğulanır. Hesabatda deyilir ki, hökumət 2007-2011-ci illər üçün şəffaflığın artırılması və korrupsiya ilə mübarizəyə dair milli strategiya qəbul edib. 2008-ci ildə isə bir sıra qanunlara dəyişikliklər olunub. Ancaq antikorrupsiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi səmərəli deyil. Dövlət orqanlarının ən çox korrupsiyalaşmış qurumlar adlandırılmasını Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsimov təsadüfi saymır. Çünki onların hazırladığı hesabatlarda da ən çox şikayətlər dövlət qurumlarından gəlir.
Xona ərizə və şikayətlər də ən çox yerli dövlət orqanlarında baş verən korrupsiya hallarına, rüşvət hallarına cəmaatın şikayəti daha çoxdur. Ünvanlı sosial yardım, əlillik dərəcələrinin verilməsi, təhsil, səhiyyə sistemi, məcəl istismar sahələri, yerli icra hakimiyyətləri, yəni bütün bu orqanlar dövlət orqanları arasaylar.
Sizdən rüşvət istəyirlər, rüşvət verməyin, bizə zəng eləyin. Bakıda nəqliyyatda və dayanacaqlarda bu elanı çox görmək olar. Müəllif Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyidir. Nümayəndəliyin icraçı direktoru Rəna Səfərəliyeva deyir ki, elanlar effektlidir. Onlara müraciət edənlərin sayı ildən ilə çoxalır. Rəna Səfərəliyeva da şikayətlərin daha çox dövlət qurumlarından olduğunu deyir.
Bizim bu hüquqi məsləhət mərkəzi layihə 2005-ci ilin mart ayından həyata keçirilir. Bu vaxta qədər bizə 19907 ilkin müraciət olub. Bu müraciətlərdən 2804 yazılı şikayət daxil olunub. Ən çox gələn şikayətlər polis, məhkəmə sistemi, bələdiyyələr və yerli icra hakimiyyətlərindən bağlıdır. İkinci qrup şikayətlər Təhsil Nazirliyi, Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyi ilə bağlıdır.
Freedom House təşkilatının hesabatında o da deyilir ki, korrupsiya ilə bağlı aşağı səviyyədə ictimai müqavimət hiss olunsa da, müraciətlərin çoxu anonim olur. Söhbət etdiyim bir qrup Bakı sakini də korrupsiyadan yana-yana danışdı.
Tibb sahəsi nətərdir? Məktəblər ali təhsil ocaqlar, zəsətləri nətər alırlar?
Təhsil sistemində davam edir.
Korrupsiya ali şeydir, bunlar sorurlar. Kompressor kimi yer altı, yer üstü sorurlar.
Korrupsiya səviyyəsi 1-ə 50 dəfə qalxıb.
Pulsuz şey, iş keçir, pulsuz iş keçmir ki. Hani gelse polis deyirlər də.
Korrupsiya gedir, rüşvət deyil, onsuz alınmır.
Belə bir hallar bizdə həmişəlikdir. İndi nə vaxt tərgiyəcəklər, orasını deyə bilmərəm.
Quver ədaləti var. Azərbaycanda bu saat belə bir mövcud şey var.
Korrupsiya var, o olacaq.
Azərbaycanda pulla nə desən həll edilir.
Hökumət orqanları isə adətən korrupsiya ilə uğurla mübarizə apardıqlarını bildirirlər. 2004-cü ildə Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanun qəbul edilib və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiya yaradılıb. Komissiya ara sıra korrupsiya ilə bağlı həbslər haqqında məlumatlar da yayır. Həmin məlumatlarda deyilir ki, indiyə qədər vətəndaşlardan olan şikayətlər əsasən səhiyyə, təhsil, yerli özünü idarəetmə orqanlarının fəaliyyəti ilə bağlıdır. Məsələn, ötən il vəzifədən sui-istifadə, vəzifə səlahiyyətlərini aşmaq, rüşvət alma, qulluq mövqeyindən istifadə etməklə dövlət əmlakını talmaya görə 121 nəfər haqqında 70 cinayət işinin araşdırmaları yekunlaşıb. Məlumatı Baş Prokurorluq yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsi yayıb.
Bununla belə Azərbaycan MDB məkanında birinci yerdədir iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyətinə görə. Azərbaycan İtaliya-Litva səviyyəsindədir, bunu Dünya İqtisadi Forumu deyir. Belə çıxır ki, bu hələ korrupsiya ilə belədir. Gör, korrupsiya olmasaydı Azərbaycan hansı yerlərdə olardı?
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Dünya İqtisadi Forumu rəqabət qabiliyyəti üzrə dünya iqtisadiyyatlarının siyasını hazırlayıb, Azərbaycan Rusiyadan, Braziliyadan, Macaristandan qabağa qoyulub. Bu siyahdan daha ətraflı Natiq Zeynalov danışacaq.
Dünya İqtisadi Forumunun bugün yayılan hesabatına görə, Azərbaycan Qlobal Rəqabətlilik İndeksində 18 pillə irəliyib. Hesabata görə Azərbaycan bu sahədə 133 ölkə arasında 51-ci yerdədir. Keçən il isə 69-cu sırada olub. Dünya İqtisadi Forumu hesab edir ki, Azərbaycanda xüsusən makroiqtisadi sabitlik və iş bazarında vəziyyət yaxşılaşıb. Təşkilat Azərbaycanı milli ehtiyatları və büdcəsi artan, borcları az olan bir dövlət kimi xarakterizə edir. Sənədə görə Azərbaycanda bir iş qurmaq üçün keçilməsi mütləq olan prosedurların sayı 13-dən 6-ya, bunun üçün lazım olan vaxt isə 30 gündən 16 günə endirilib. Bununla belə təşkilat biznesin qarşısında duran problemlərin də az olmadığını qeyd edir. Dünya İqtisadi Forumunun sorğusunda iştirak edən iş adamlarının 20%-ə yaxını biznesə ən böyük maniyənin korrupsiya olduğunu deyib. Onlara biznesə mani olan 15 mümkün faktorun siyahısı göstərilib. Sahibkarlar bu faktorlar sırasında birinci korrupsiyanı, ondan sonra işçi qüvvəsinin uyğun savadının olmamağını, vergilərin yüksəkliyini, vergi qanunvericiliyini və bürokratik əngəlləri sadalayıblar. Dünya İqtisadi Forumu rəqabət qabiliyyətinə görə Azərbaycanın qonşularından Rusiyanın 63-cü, Gürcüstanın 90-cı, Ermənistanın isə 97-ci sırada olduğunu göstərir. Rəqabət qabiliyyətinə görə sıralanan 133 ölkənin siyasına İsveçrə başçılıq eləyir. Birləşmiş Ştatlar aşağı maliyyə sabitliyi göstəricilərinə və makroiqtisadi sabitlik sahəsində problemlərə görə keçən ilki birinci yerini itirərək ikinci sıraya düşüb. Dünya İqtisadi Forumunun bugün yayılan hesabatında Azərbaycanın bu qədər təriflənməsi ölkədəki iqtisadçıların bir çoxunu təəccübləndirib. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin sədri Vüqar Bayramov deyir ki, Azərbaycanın özündə forumun hesabatında yazdığı irəliləyişləri hiss etmir.
O baxımdan Dünya Forumunun rəqabət qabiliyyəti ilə bağlı hesabatlarda Azərbaycan mövqeyi ilə bağlı qeydləri böyük ehtimalla daha çox onunla bağlıdır ki, bugün qlobal maliyyə böhranının müşahidə edilməsinə baxmayaraq Azərbaycanda ümumi daxili məhsulda 2009-cu ildə artım qeydə alınacaq.
Vüqar Bayramov iqtisadiyyatda ciddi irəliləyişlər hiss etmədiyini desə də, onun həmkarı iqtisadçı alim Vüsal Qasımlı həmin fikirlərlə razı deyil. Vüsal Qasımlı deyir ki, dünyanı iqtisadi böhran bürüdüyü bir vaxtda Azərbaycanda kütləvi işsizlik olmadı. Əksinə, Azərbaycan böhranda makroiqtisadi sabitliyi saxladı, manatın sabitliyini qorudu, inflyasiya bir rəqəmli oldu. Vüsal Qasımlı hökumətin müsbət hesab etdiyi davranışlarına manatın kursunun sabit saxlanmasını göstərir. O qeyd eləyir ki, manatın saxlanmasına 2 milyard manata qədər pul xərcləndi. Amma bu pul ölkədə qiymətlərin kəskin artaraq əhalinin yoxsullaşmasının qarşısını aldı.
51-ci yer kifayət qədər Azərbaycan üçün normal yerdir və bu o demək deyil ki, biz böhran ilində əvvəlki illərə nisbətən iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətini daha da gücləndirdik. Xeyr, sadəcə digər ölkələrin geriləməsi bizə nisbətən daha çox idi. Geriləmənin fonunda biz az olmuş olsa indiyə qədər bu ilin ərzində 3,5% iqtisadi artım tezini saxlamışıq.
Bu, Vüsal Qasımlının fikirləri idi. Dünya İqtisadi Forumu bugün yaydığı məlumatda qeyd edir ki, ölkələrin rəqabət qabiliyyətini onlarda 110 sahədə vəziyyətə dair açıq informasiyalar əsasında qiymətləndirib. Qiymətləndirmə zamanı 133 ölkədə 13.000 sahibkar arasında da sorğu keçirilib. Dünya İqtisadi Forumu müstəqil beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatıdır. Mərkəzi ofisi Cenevrədə olan bu təşkilat 1971-ci ildə yaradılıb və əsasən iqtisadi araşdırmalarla məşğuldur.
Kontekst proqramımız davam edir. Qarabağ danışıqlarında Amerika öz yeni vasitəçisini təyin edib. Bu, Robert Bradkedi. Minsk qrupunun yeni həmsədrinin əvvəldə dediyimiz kimi 30 ildən çox diplomatik təcrübəsi var. ATT Minsk qrupunun yeni həmsədri Robert Bradke kimdir? Onun təyinatı ilə nələr gözlənilir? Bütün bunlardan ilkin Məmmədov danışacaq.
ATT Minsk qrupunda Amerikanın yeni həmsədri təyin edilən Robert Bratke 1973-cü ildən xarici siyasət dairəsində çalışmağa başlayıb. 5 il ərzində Georgetown, Guyana və Zagreb'də çalışan Bratke 1978-ci ildə Vaşinqtona qayıdı və Şərqi Avropa İşləri İdarəsində və Amerika Siyasi Elmlər Assosiasiyasında araşdırmalar aparıb. Paralel olaraq, senator Matias və kongresmen Çeyninin ofisində çalışıb. 1983-cü ildə o vaxtki Almaniyanın paytaxtı Bonn'a təyinət alıb. Almaniyanın birləşməsindən sonra 90-cı ildən 94-cü ilə qədər Dövlət Departamentinin Hüquqi İşlər İdarəsində çalışıb. 1992-93-cü illərdə bir müddət dövlət katibinin köməkçisinin mavini vəzifələrini icra edib və 94-cü ildə dövlət katibi Christopher Warren onu xüsusi yardımcısı təyin edib. 2 il bu vəzifədə çalışan Bratke 1996-cı ildə ABŞ-ın Londondakı diplomatik missiyasının rəhbərinin birinci mavini vəzifəsinə gedib. 3 ildən sonra prezident Bill Clinton onu Milli Təhlükəsizlik Şurasının icraçı katibi təyin edib və 2001-ci ilə qədər bu vəzifədə çalışıb. 2001-ci ildən 2004-cü ilə qədər dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisinin NATO və ATƏT-lə münasibətlər üzrə mavini olub, 2006-cı ildə Xorvatiyaya səfir təyin edilib. Bratke ilə bağlı maraqlı məqam odur ki, bütün rəsmi və qeyri-rəsmi mənbələrdə Chicago-da doğulduğu, Notre Dame Universitetində bakalavr təhsili aldığı, John Hopkins Beynəlxalq Araşdırmalar Məktəbi və Virginia Universitetində təhsilini davam etdirdiyi yazılıb, amma Bratke'nin Nə vaxt oldu haqqında məlumat heç bir yerdə yoxdur. Fransız, alman, rus, italyan və xorvat dillərini bilən amerikalı diplomat 2 dəfə dövlət katibi, 1 dəfə prezident tərəfindən açıqlanmayan xüsusi xidmətlərinə görə mükafatlandırılıb. Ötən il mart ayında Kosovo müstəqilliyini elan edəndən sonra Serbiyada, Bosniyada və başqa yerlərdə yaşayan serblər etiraz aksiyaları keçirəndə Robert Bratke Azadlıq Radiosuna müsahibə verib və Kosovo müstəqilliyinin dönməz olduğunu vurğulayıb. Mən inanmaq istəyirəm ki, vəziyyət düzələcək. Kosovo müstəqil olması reallığı ilə barışacaq. Burada başqa alternativ yoxdur. Bu prosesin geri dönüşü yoxdur. Kosovo yenidən Serbiyanın bir hissəsi olmayacaq və Serb hökuməti. Serb xalqı bu gerçəyi nə qədər tez qəbul edəsə və gələcəyə doğru Avropa Birliyinin yoluna baxsa, bir o qədər yaxşı olar. 1995-ci ildə başqa vəsələdə çalışsa da Bratke sonradan etiraf edib ki, Bosniya ilə bağlı sülh müqaviləsinin və münaqişənin bitməsini xarakterizə edən Dayton sazişinin hazırlanması və imzalanmasında da iştirak edib. Bratkenin münaqişələrlə bağlı təcrübəsinin çox olması isə hər şeydən əvvəl Ermənistandakı siyasətçiləri və Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyini rahatsız salıb. Məsələn, Ermənistan Milli Konqresindən Vladimir Karapetyan, Respublikaçılar Partiyasından Eduard Şarmazanı və Qafqaz İnstitutundan Sergey Minasyan erməni mediasının müsahibələrində bu təyinatdan razı qaldıqlarını bildiriblər və belə bir diplomatın ATT-in Minsk qrupuna həmsədr təyin edilməsinin Amerikan bir münaqişəyə xüsusi diqqəti kimi məmnunluqla qarşılayıblar. Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Tigran Balayan isə bildirib ki, Kimi bu vəzifəyə təyin etmək Amerikanın öz hüququdur və bu vəzifədə olan istənilən şəxsən əməkdaşlığa hazırdılar.
Azərbaycan təhsilində isə eksperimentlər davam edir. Təhsil haqda yeni qanuna görə məktəbə gedən uşaqların məktəbə qədər hazırlığı zəruridir. Zəruri nə deməkdir? Məcburidirmi? Maraqlısı odur ki, bu təhsil evdə də verilə bilər.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Məktəbə getməzdən əvvəl valideynlər öz uşaqlarına təhsil verməlidirlərmi? Yeni təhsil qanununu müzakirə eləmirik, ancaq məktəbi uşaqlar təhsil almağa gedirlər. Təhsil evdə verilə bilirsə, onda məktəb nəyə lazımdır? Qanuna gəldikdə məktəbə qədər təhsil evdə də verilə bilər, ancaq necə? Bu məsələdən Səadət Akif qızı danışacaq.
Uşaq bağçalarına getmək məcburi deyil. İndiyə kimi bunun məcburi olacağı bildirilsə də, prezidentin imzası ilə qüvvəyə minən yeni təhsil haqqında qanunda məktəbə qədər hazırlıq zəruri sayılıb. Təhsil naziri Misir Mərdanov da deyir ki, onlar məktəbə qədər təhsili məcbur eləyə bilmədilər. Ancaq yaxşı olardı ki, uşaqlar məktəbdən bir il əvvəl bağçaya getsinlər. Əksər valideynlər bir müddətdir ki, bağçaya getməyin məcbur olacağı barədə eşitmişdilər deyə, təhsil haqqında qanunun son variantından çoxlarının xəbəri yoxdur. Məsələn, sonra Rəhimova 3 yaşlı bacısı oğlu üçün şəhərdə bağça axtarır. Artıq məktəbə gedəsi bacısı qızı Zəhrə isə uşaq bağçasına getməyib. Zəhrə özü deyir ki, atası onu qoymayıb.
Atam qoymur çünki, deyir ki, qoymuram.
Bəs məktəbə qoyacaq?
Hər məktəbə qoyur dedməyə, ancaq bağçaya qoymur dedməyə, ancaq qardaşımı da istəmir qoysa, ancaq anam da işi qoysun.
Zəhranın xalası Sona isə deyir ki, nə oğlanı bağçaya qoymağa boş yer tapırlar, nə də Zəhranı məktəbə götürürlər.
Biz liçeyə icadə istədik qoyaq, liçeyə qoya bilmədik. İndi öz bağçalarımıza gedirik, deyirlər ki, arayışsız uşağı götürmürük də məktəbə. İndi bir təhər nə bilim görək də nə olacaq.
Elə buradaca deyək ki, Zəhranın bağçaya getməməsi onun məktəbə götürülməsinə əngəl ola bilməz. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsi rəhbəri Zəminəli qızı deyir ki, belə bir arayışın tələb olunması qanunsuzdur.
Uşaqları birinci sinifə qəbul eləyəndə olanın sənədlərinin içində bağçadan arayış tələb olunmur.
Mövsümün başlaması isə uşaq bağçalarına axını gücləndirib. Sona kimi Nailə də 3 yaşlı qızı üçün yer axtarır.
İndi bu qızın problemlidir, yəni yer doludur. O bugünə sabaha salıblar, hələ qalıb. Nə cür də xahiş edirik, qəbul eləmir.
38 yaşlı uşaq bağçasının müdirəsi Sadaqət Qəribova deyir ki, valideynlər haqlıdırlar, uşaq bağçalarında yer yoxdur. Məsələn, onların bağçasında yer tutumu 110 nəfərlik olsa da, 150 uşaq götürməyə məcbur olublar. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Zəminəli qızın sözlərinə görə isə, Bakının uşaq bağçalarında yer tutumu 29 mindir, amma təkcə 5 yaşlı uşaqların sayı 50 minə yaxındır.
O da təkcə Bakıda yaşayan 5 yaşlıların sayıdır. Yəni bütün qrupları, bütün yaşlıları çıxartsaq belə 5 yaşlıları yerləşdirə bilmirik.
Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin rəhbəri Nailə Rızaquliyeva isə paytaxt müəllimlərinin konfransında təklif edib ki, özəl bağça şəbəkəsi genişləndirilsin. O bildirib ki, mövcud dövlət bağça bazası məktəbə qədər uşaqları əhatə etmək gücündə deyil. Təhsil haqqında qanun müvafiq bəndində isə göstərilir ki, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı məktəbə qədər yaşlı uşaqları evdə tərbiyə edən ailələr üçün müvafiq qaydada metodiki və diaqnostik məsləhət və əlaqələndirmə xidməti təşkil eləyir. Zəminəli qızı deyir ki, uşaq bağçasına getmək məcburi olmadığı kimi bu xidmətdən istifadə də icbari deyil. Amma qurumun xidmətinin pullu olub-olmayacağını 3 ay ərzində Nazirlər Kabineti müəyyənləşdirəcək. Uşaq hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Yusif Bəkirov isə deyir ki, Azərbaycanda dövlət uşaq bağçalarının sayını artırmaq lazım idi. Onları özəlləşdirməyə çıxarmaq yox.
Qonşu Türkmənistanda isə vaxt var idi, ayların adı prezidentin qohum əqrabasının adı ilə adlanırdı. Yeni prezident gələndən bunu yavaş-yavaş yığışdırmağa başladı. Ancaq boşluq yaranmadı, çünki uşaq evində böyüyən Türkmənbaşıdan fərqli olaraq yeni prezidentin xeyli qohumu var.
Necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyətin inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, ön cərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrıya var verdiyin özvə gör, öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Türkmənistanda Türkmənbaşının adı himnindən çıxarıldı, çünki artıq prezident deyil. Əvəzində yeni prezident Berdimuhamedov var. Röşən Qəmbərova qulaq asaq.
Yurdumuz matamda, Aşavat matamda. Türkmen xalqı və onun köpsanlı dostları, süyüklü serdarın aradan çıxan üçün matam tutuyorlar.
Türkmen televiziyasının 2006-cı ildə Prezident Niyazovun ölümü ilə bağlı matəm verilişləri. Niyazovun yerinə Qurbanqulu Berdiməhəmmədov gələndən sonra Türkmen televiziyasının tonu bir qədər dəyişdi. Məsələn, elan elədilər ki, Türkmenabad şəhərində mərhum prezidentin heykəllərindən biri sökülüb. Keçən il mayın 3-də isə Aşqabadın mərkəzindən Türkmenbaşının qızıl heykəlini şəhərin kənarına köçürmək haqqında qərar qəbul edildi. Türkmenbaşının adı dövlət himnindən çıxarıldı. Qadınlar bayramı Türkmənbaşının anasının doğum günündən yenidən 8 marta qaytarıldı. Bütün bunlar Türkmənistanda da, ondan kənarda da bəzilərində ümid yarattı ki, yeni Türkmən prezidenti demokratiyaya doğru addımlar atacaq. Amma bu günlərdə Türkmənistanın Axal vilayətində təzə tikilən məktəblərin birinə prezidentin babası Berdiməhəmməd kişinin adını veriblər. Məktəb prezidentin babasının doğulduğu Yızqand kəndində yerləşir. 3 mərtəbəlidir və qonşuluğundakı evlərin hamısından hündürdür. Türkmenistanın kentlerindeki məktəblərin çoxundan fərqli olaraq Berdi Məhəmməd Annayevin adını daşıyan məktəb müasir kompüterlərlə təchiz olunub. Müxtəlif təşkilat və idarələrə, eləcə də kəndlərə, şəhərlərə prezidentin və onun qohumlarının adının verilməsi Türkmenistanda yeni hadisə deyil. Özünü Türkmenbaşı adlandıran Niyazov bu adı şəhərlərdən birinə də vermişdi. Bundan başqa ilin aylarından biri onun, bir başqası isə anasının adını daşıyırdı. Həmsöhbətim Azadlıq Radiosunun Türkmen xidmətinin əməkdaşı Akmurat Gürgənlidir. O fikirlərini Azərbaycan dinləyicisi üçün daha anlaşıqlı olsun deyə türkməncə yox, Türkiyə türkçəsində ifadə eləyir. O deyir ki, prezidentin babası adi bir adam olub.
Bu bir müəllim olmuş, fronta gitmiş. Hər kəs kimi heç bir yəni frontdan da yaralı olmuş, dönmüş, keçmiş işinə müəllimçilik işini davam etdirmiş. Ayrı bir şəxsiyyət deyil, yəni heç bir təsirli bir yəni deyelim bir böyük bir şəxsiyyət deyil.
Həmsöhbətim deyir ki, axır illərdə Türkmenistanda Niyazovun şəxsiyyətə pərəstişini Berdi Məhəmmədov kultu əvəz eləyir.
Niyazovdan çox betər hep devlet binalarının üstünde, büyük edaraların üstünde her yerde görsen Niyazov'un fotosunu, resmini, aksini, portretini ayırmışlar da yerine Berdi Muhammedov'inkini koymuşlar. Her televizyon spikeri açıyorsun, Sayın Berdi Muhammedov, hormatlı prezident. Yani bu titulsuz onun ismi geçmiyor.
Berdi Muhammedov da Niyazov kimi kitap yazmağa həvəslidir. Keçmiş diş həkimi olan prezident necə olubsa 3 illik prezidentliyi dövründə 3 kitaba müəllifliyi eləməyə vaxt tapıb. Türkmenbaşı tarixdən tutmuş ədəbiyyata, fəlsəfəyə qədər ən müxtəlif mövzularda xeyli sayda kitabın müəllifi idi. Onun ən məşhur əsəri olan Ruhnama isə bütün təhsil müəssisələrində, o cümlədən sürücülük məktəblərində məcburi fən kimi keçilirdi. Azadlıq Radiosunun Türkmen xidmətinin əməkdaşı Akmurat Gürgənli deyir ki, Niyazov yetim olub və onu Sovet Türkmenistanına rəhbər qoyanda da həm də düşünüblər ki, bununla ölkədə geniş yayılan qohumbazlığa qarşı ciddi addım atmış olacaqlar. Amma müstəqil Türkmenistanın rəhbəri olandan sonra Niyazov həyatda olmayan qohumlarını təbliğ eləməyə başladı. Bu baxımdan Akmurat Gürgənli düşünür ki, Berdi Məhəmmədov kultu və qohumlarının təbliği getdikcə daha da güclənə bilər.
Şimdi baxın, Niyazov'dan farklılıkta bu Sayın Berdi Muhammedov'un akrabaları, qohum hışları çoxdur. Demek yani Niyazov'dan da zannediyorum bu Berdi Muhammed fazla gidecek önüne. Zannediyorum bu Berdi Muhammedov'un da kitapları gelecek. Tabi devamlı olacak. Yani bu biliyorsunuz genç. Bir alternatif de yok, bunun karşısında bir siyasi parti de yok. O nedenle bu devam edecek zannediyorum Türkmenistan'da.
Sudan'da ise şalvar giyindiğine göre kadının cezalanması dünya mətbuatının dikkatindedir.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Britaniyanın çox nüfuzlu Independent qəzeti yazır ki, bir şey aydındır. Şəriəti kişilər fikirləşib, qanunlarını da kişilər yazıb. Sevinç Hüseynzadə qərb mətbuatının icmalını hazırlayıb.
Sudan məhkəməsi jurnalist qadını şalvar geyindiyinə görə $200 məbləğində cərimələyib, ancaq şallaq cəzasını kəsməkdən çəkinib. Qadın ictimai əxlaq qaydalarını pozmaqda ittiham olunub. Lubna Hüseyn iyulun 3-də gecə reydi zamanı polis tərəfindən Xartumda həbs olunan 13 qadından biridir. Qadınların onu 2 gün sonra cərimələnib şallaqlansa da, xanım Hüseyn və daha ikisi məhkəməyəcən getməyə qərar veriblər. O, cərimə ödəmək istəmədiyini və ödəməkdənsə həbsxanaya getməyi üstün tutduğunu deyib. Lubna Hüseyn bildirib ki, bu prinsip məsələsidir. Sudanlı jurnalistin həbsi nəinki bu ölkənin özündə, dünya mətbuatının da diqqətində olub. Xanım Hüseyn isə bundan istifadə edib İslamın mühafizəkar interpretasiyasına əsaslanan ciddi əxlaq qanunlarına etirazını bildirib. Məhkəmə başlanmazdan əvvəl polis onlarla nümayişçi qadını dövrəyə alıb. Onların əksəriyyəti şalvarda olub. Londonda yerləşən Amnesty International İnsan Haqları Təşkilatı Sudan hökumətini Lubna Hüseynə qarşı olan ittihamları geri götürməyə və qərəzli qərarı haqlı çıxaran qanunu isə ləğv eləməyə çağırıb. Təşkilat bildirib ki, 2003-cü ildə 8 qadın məhz bu qanunla plastik və metal qamçılarla döyülüb, səbəb isə onların kişi dostları ilə birgə piknik eləməsi olub. Sudanın insan haqları müdafiəçiləri və siyasi qrupları bildirir ki, bu qanun 2005-ci ilin konstitusiya layihəsinə ziddir. Layihəyə qədər ölkənin şimalında yaşayan müsəlmanlarla xristiyan və ruhlara inanan animist cənublular arasında 20 ilə qədər davam edən müharibədən sonra sülh əldə edilmişdi. Dinləmələr zamanı xanım Hüseyn zaminə buraxılıb, o isə beynəlxalq diqqəti cəlb eləmək və qadınları sıxışdıran özünün dediyi kimi İslama yad olan qanunla mübarizə aparmaq istəyib. BMT-nin ştatlı işçisi olduğundan Lübnan Hüseynin əslində diplomatik toxunulmazlıq hüququ olsa da, o məhkəmə qarşısına çıxmaq üçün istefa verməyi seçib. Britaniyanın Guardian qəzetində bu günlərdə gedən yazıda xanım Hüseyn deyib ki, onun işi vətəndaş münaqişələri olan bu ölkədə repressiv qanunların nümayişidir. Jurnalist deyib ki, mən məhkəmən barədə düşünəndə dua eləyirəm ki, qızlarım heç vaxt polislərin qorxusu ilə yaşamasınlar. Biz ancaq o zaman təhlükəsizlikdə olacaq ki, polis bizi mühafizə eləyəcək və bu qanunlar ləğv olunacaq. Lubna Hüseyn belə deyib. Independent qəzeti isə yazır ki, Sudanda şalvar geyinmək üstündə qadınların döyülməsi, cərimələnməsi təəccüblü deyil. Çünki Sudan prezidenti Ömər Əlbəşirin özü hakimiyyətə İslamçıların çevrilişi ilə gəlib və Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi tərəfindən hərbi və insanlığa qarşı cinayətlərdə ittiham olunan ilk dövlət başçısı olub. Qəzet bildirir ki, bu ölkədə insan haqlarına hörmət olunmur və xüsusilə qadınlar şəriət qanunlarına görə cəzalandırılır. Barəsində danışdığım xanım Hüseyn isə hələ bir qədər əvvəl deyib ki, əgər şallaq cəzası alarsa, lazım gəlsə Sudanın bütün məhkəmə instansiyalarından keçəcək. Hətta qanunun ləğv olunması üçün 40 min dəfə şallaqlanmağa da hazırdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Haqqın necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Söhbət məhkəmələrdən gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər vaxtınız xeyir efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə məhkəmələrdən danışacağıq. Məhkəmə sistemində aparılan islahatlar bu sahədə korrupsiya olması barədə deyilənlərə son qoydu mu? Qonaqlarımız Viza Hüquq Firmasının prezidenti Aslan İsmailov, Azərbaycan Hüquqçular Assosiasiyasının prezidenti Ənnağı Həcibəli və Məhkəmə Hüquq Şurasının üzvü Akif Əhmədovdur. Hakim müəllim, məhkəmə sistemində bir sıra islahatlar aparılıb. Bu islahatlar həmin sistemdə keyfiyyətə nə qədər təsir edib?
Deməli, son 2 ildə məndə olan məlumata görə 2007-2008 ildə 157 dənə yeni adam hakim vəzifəsinə təyin olunub. Yəni söhbət məhkəmə hüquqi islahatlardan gedirsə, burada əvvəlki məhkəmə sistemindən deyim ki, belə 80-70% bu rəqəmin özü göstərir ki, imtina olunub. Hal-hazırda biz indi bu saat qətiyyətlə deyə bilərik ki, insan hüquqlarının, azadlıqların təminatı barədə dövlət siyasəti artıq formalaşıb, uğurla da həyata keçirilir. Son 2 ildə 40-a qədər hakim səlahiyyətindən kənarlaşdırılıb. Bunların haqqında intizam icraatı tətbiq olunub, vəzifəsindən kənarlaşdırılıb. 2 ildən gedir hələ söhbət. Deməli, Məhkəmə Hüquq Şurası tərəfindən rəqəm bərmədirəm 101 dənə icraat başlanılıb. 75 hakim məsuliyyətə cəlb olunub, ya aşağı çəkilib, ya ümumiyyətlə cəza alıb. Yəni deməli, hakimlərin 2006-cı ildə 50% artılıb. Bakı şəhərində 2007-ci il iyun ayında 45 hakim vardı. Bu indi 88 nəfər adam olub. Yeni hakim yaranıb. Yeni apellyasiya məhkəmələri yaradılıb. Bütün məhkəmə bu islahatlarının nəticəsi bundan ibarətdir ki, məhkəmə sistemində vəziyyət yaxşılaşdırılsın. Bu islahatlar bu gün də davam edir. Məqsəd tövlüdə məhkəmə sistemində uğurların həyata keçirilməsindən gedir.
Akməl, bu aparılan islahatlar keyfiyyətə nə qədər təsir edib?
Mən şəxsən özüm bu birinci imtahanların bu məhkəmə hakimlərinin seçkisi ilə bağlı şura tərəfindən təyin olunmuşam. Mən orada müşahidəçi kimi iştirak edirəm. Sizə deyim ki, o vaxtı birinci imtahanda bu 2006 əvvəlinə təsadüf eləyir. 1067 nəfər adam o vaxt ərizə vermişdi. Ondan cəmisi deməli 1011 nəfər kəsildi, 56 nəfər adam qalmışdı. 56 nəfər gəlib son mərhələyə çıxıblar.
Seçim aydındır, amma onlar seçildilər.
Yəni mən sizə deyim, təbii ki, məndə olan məlumata görə bu yeni təyin olunmuş hakimlər ki var, onlar ən əvvəlində onu sizə deyim ki, bunların hüquq səviyyəsi əvvəlkilərlə müqayisə olunmaz dərəcədə yüksəkdir, çünki bunlar 80-dən yuxarı bal toplamış adamlar. Amma bunların o bili, nəzəri bili səviyyəsinin yüksəkliyi ilə əlaqədar obyektivliyi barədə də indi məndə olan məlumat vəkillərin mənə dediklərini əsasən sizə qəti əmin eləyirəm ki, burada əvvəlkilərlə, əvvəlki hakimlərlə müqayisədə kifayət qədər obyektivlə gedir söhbət.
Ənnağa müəllim, sizin münasibətiniz necədir? Bax, siz necə hesab edirsiniz? Akı müəllim danışdı, islahatlar aparılıb, test üsulu ilə hakimlərin seçilməsi, yəni qeyd elədi ki, həmin bu test üsulu ilə seçilən hakimlər çox savadlıdır, çox bacarıqlıdır. Bu məhkəmənin o adına vurulan bir yarğı var, korrupsiya falan. Bu onu azaltdımı, aradan qaldırırmı? Bax.
Əvvəla mən onu deyə bilərəm ki, çoxlu sayda yeniliklər və müsbət dəyişikliklər sayılə biləcək dəyişikliklər var. Bu faktdır. Amma məsələ burasındadır ki, bütün bunlar hamısı özdə təkcə Akif müəllim dediyi kimi yeni məcəllərin qəbulu ilə bağlı deyil. Azərbaycanın müstəqilliyi əldə eləməsi, Avropa Şurasının üzv olması və qanunvericiliyində və hüquq praktikasında Avropa dəyərlərini tətbiq etməsi ilə, o cümlədən Azərbaycanın beynəlxalq konvensiyalara qoşulması ilə bağlıdır. Amma çox təəssüf ki, bu müddəalardan siyasi mülahizələrlə ədalət mühakiməsini həyata keçirmək istəyi yox, hakimiyyətin maraqlarına xidmət edən adamların seçilməsinə daha çox üstünlük verilir və nəticədə bu qədər zahiri və formal dəyişikliklər mahiyyətcə Azərbaycanın məhkəmə sistemində, ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsində köklü dəyişikliklərə gətirib çıxarmadı. Azərbaycanın məhkəmə sistemi icra hakimiyyətinin tam asılı vəziyyətdədir. Azərbaycanın heç bir hakimi icra hakimiyyətinin maraqlarına toxunan və onun göstərişindən kənara çıxan hər hansı qərarı qəbul etmək imkanına malik deyil və Azərbaycanın məhkəmə korpusunda olan yeniliklər, zahir yeniliklər çox təəssüf ki, nəinki korrupsiya hallarını azaltmıyor və əksinə bu halların daha da artmasına səbəb olub. O cümlədən Məhkəmə Hüquq Şurasının fəaliyyətinlə bağlı da demək istəyirəm. Əslində bu Məhkəmə Hüquq Şurası hakimlərin özünün müstəqil özünü idarə orqanı deyil. Bunun da bir sıra səbəbləri var. Əvvəla Məhkəmə Hüquq Şurasının qanunda göstərilən səlahiyyətləri, ikincisi onun sədrinin ədliyyə naziri olması, üçüncüsü 15 Məhkəmə Hüquq Şurasının 15 üzvündən yarıdan çoxunun icra icra hakimiyyəti orqanlarının nümayəndələri olması.
Təxminən 9-u. Araşdırmalarımızdan elədir.
Və hakimlərin seçilib yerləşdirilməsində olan nöqsanlar da ondan bağlıdır ki, biz özümüz də Hakim Müəllim Məhkəmə Şurasının üzvüdür bu işin içindədir. Biz də qeyri-hökumət təşkilatı olaraq 2000-ci ildən başlayaraq bütün test imtahanlarının monitorinqini aparmışıq. Çox təəssüf ki, hər dəfə müraciət eləməyimizə baxmayaraq bizi yalnız test imtahanına çağırıblar. Sonrakı imtahanlara dəvət eləməkdən imtina ediblər, hətta yazılı da müraciət eləmişik. Çünki daha çox o hakimiyyətin maraqlarına qulluq eləyən hakim korpusunun seçilməsi məhz o sonrakı etaplarda həyata keçirilir.
Aslan bəy, necə hesab edirsiniz? Problemlər ki var, Ənnağa müəllim sadaladı. Bunlar nədir? Qanundakı boşluqlardır, nə yoxsa nə çatışmır?
Yəni, mənim,
başa əslində bu islahatların mahiyyəti odur ki, hakimlər, məhkəmələr müstəqil olsun. Yəni ona hesablanıb.
Bütün burada sadalananlar, həm hakim müəllim, həm Ənnağa müəllim sadalananları həqiqət. Yəni doğrudan da bu müsbət addımlar atılıbdır. Ənnağa müəllim nöqsanlar arasında sadaladı ki, Məhkəmə Hüquq Şurasının 10 üzvündən 9-u hakimiyyəti təmsil edir və əlaxır, hər orada yazılsa da ki, 10-15 üzvündən 14-ü olsun qeyri-hökumət təşkilatları, mən sizə əmin eləyirəm ki, formalaşdıran deyilə formalaşdıracaqlar ki, yeni sistem olacaq. Və bu aparılan islahatlar nə məqsədi güdür? Bunun sonuç məqsədi mən Azərbaycan vətəndaşı üçün bir olmalıdır. Mən məhkəməyə girəndə əminliklə girim ki, mən qanuni əsaslarla girib qanuni haqqımı orada tapacağam. Yəni buna qulluq eləməlidir. Amma bu buna qulluq eləmir. Və bu mən sizə əmin eləyirəm. Bu nə Ədliyyə Naziri ilə bağlıdır, nə hakimlərlə bağlıdır, bu ümumiyyətlə cəmiyyətlə bağlıdır. Məmləkətdə baş verənlərlə bağlıdır. Bəli, o 150 nəfər ki, hakimlər seçilibdir, bunların gənc savadına, hüquqi biliyinə heç bir şübhə ola bilməz. Amma mən sizə əminliklə deyirəm ki, 152 nəfərin içində, məsələn, indi barmaqla sadalamaq olar ki, rüşvət almayan var. Yəni, bu reallıqdır, bu həqiqətdir. Biz bunu danaq ki, indi Ali Məhkəmənin sədri çıxış edir, deyir ki, bizdə rüşvət alan yoxdur.
Bəlkə məhkəmələrə, hakimlərə verilən o müstəqillik, bəlkə onların qaldırıldığı o maaş kifayət deyil.
Azərbaycanda bəlkə 10 il bundan qabaq, Ənnağa müəllim şahiddir ki, Avropa Şurasında da dəfələrlə mən çıxışımda məhz bu məsələni qaldırırım ki, hakimlərin maaşları artırılmalıdır ki, rüşvət almasın. Amma bilinlərim, Azərbaycan hakimlərin maaşı rüşvət almayan ölkələrdə olan maaşlarından az seçilir. Yəni maaşlar çox yüksəkdir. Bu gün hakimlər qədər yüksək maaş alan yoxdur. Mən sizə əmin eləyirəm, bu günlərim onlara aylıq 10 min manat maaş kəsilsə də, əgər bu sistem davam edəcəksə də yenə də rüşvət alacaqlar. Mən inanmaram ki, hansısa bir hakim deyə icra hakimiyyətinin marağı olan bir işdə başqa bir qərar qəbul edəsin. Bu istisna olur. Sistemdən asıl bu tək bilirsiniz məhkəmə sistemini bu günləri mən çox söyləyirəm. Məhkəmə sistemi. Həqiqətdə də məhkəmə sistemi olmalıdır. Niyə? Ona görə ki, vətəndaşın hüququ istənilən sahələrdə pozulanda o hüququnun bərpasını məhkəmədə tapmalıdır. Orada tapa bilmir, ona görə məhkəməni daha çox söylər. Amma bütün vəziyyətlər belədir. Sistem ümumilikdə ölkədə dəyişməyincə, nazirliklərdə, hər yerdə dəyişməyincə bu rüşvət məsələsi hökmən olacaq. Bilirsiniz, mən yenə deyirəm, əgər bu Azərbaycanda bütün sahələrdə rüşvət alınırsa da, bu əbəs bir gücdür ki, bunu qoyaq məhkəmə sistemində qanun olsun, rüşvət olmasın. Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, bu da həmin həvəsə düşür. Bu bir ikinci nə?
Hakim əlim, indi nə qədərdir maaş məhkəmə sistemində, aşağı-yuxarı maaş?
Gəli məhkəmənin sədrinin maaşı 1781 manatda. İndi onunla faizdə artırlar da, o Milli Məclisin sədr mavinin maaşı qədərdir onun maaşı. Ondan sonra indi onun faiz yerdə qalan hakimlər, məsələn, apellyasiya məhkəməsinin sədri, o yerdə qalan hakimlər, təbii belə uyğun onunla deyim, 80% onun əmək haqqını.
Yox, mən bildiyimə tək maaşdan başqa da onların axı qulluğuna görə...
Bəli, Aslan müəllim. Birinci rəqəm 1783 manat 50 oradan hesablar Ali Məhkəmə sədrindən bu faizlər gedir 60-80%.
İndi mən bilmək istəyirdim, bax bu qədər məbləğ hakimin müstəqilliyi üçün yetərlidir mi? Necə hesab edirsiniz?
Bütün Avropa ölkələri ilə müqayisədə bu həddindən artıq az məbləğdir. O ki deyirsiniz ki, sualınızın o hissəsində bu onun müstəqilliyi üçün yetərlidir, yetərli deyil. Mən heç vaxt belə fikirləşmirəm və belə də qəbul eləmirəm ki, o maaşın artması nəsə onun hansısa qanunu qanunsuz əməllərinə müəyyən qədər təsir eləyir. Bu insanın mənəviyyəti ilə, şəxsiyyəti ilə, dünya görüşü ilə bağlı olan məsələdir.
Mən hakim əlim sizdən üzr istəyirəm. Mən sizə səmimi deyirəm. Ədliyyə Nazirliyinin bu sahədə keçirdiyi, deyək, kadr islahatı, hakimlərin seçilməsi və əlaqə heç bir nazirlikdə bu keçirilmir. Həm ədalətliyi baxımdan, həm şəffaflığı baxımdan. Amma məsələ başqa şeylədir. Bax, 152 nəfərin 152-sini də mən qəbul eləyirəm ki, həm 11. həm 2-ci instansiyadan ən ədalətli şəkildə heç bir siyasi motiv olmadan işə qəbul olundu. Və sizə də bu gün əminliklə deyirəm ki, 3 aydan sonra o hakim də o birləri kimi rüşvət alacaqdır. Öncə ki, sistem bu cür qurulubdu. Onlarla tanıdığımız haqdan, ədalətdən, vətəndən, deyək, danışan, Allahdan danışan, hüquqşünaslar danışan ki, həmin vəziyyə gedəndə o birlərin də tabi olubdur.
Yox, soruşurduq, səni təyin eləsələr necə olacaq? O da gülə-gülə deyirdi ki, necə məsləhət deyilə.
Şəxsən sizi təyin eləsələr hakim, siz təmiz işləyə bilərsinizmi?
Desəm ki, mən olacam və təmiz işləyəcəm, bu biraz qeyri-təvazökar səslənər. Amma mən Aslan müəllimin dediyi bir məsələ ilə razıyam və çox təəssüf ki, anlaşılmazlıq yarandı. Mən o məhkəmə şurasının üzvləri ilə bağlı deyəndə, mən hətta biraz da qabağa gedib deyə bilərəm ki, onun 15-i də hakim olsa, yenə də məhkəmə şurası müstəqil olmayacaq. Söhbət ölkədə qanunçuluğun vəziyyəti, hüquqi dövlət prinsiplərinin nə dərəcədə həyata keçirilməsi, hakimiyyətlər arasındakı balansın gözlənilməsindən gedir. Məhkəmə hakimiyyəti əslində həm icra hakimiyyətinin, həm qanunvericilik hakimiyyətinin əslində fəaliyyətinə, qəbul elədiyi aktlara nəzarət eləmək səlahiyyəti olan ən geniş səlahiyyətli orqandır. Amma məhkəmə hakimiyyəti bu gün o gündədir ki, hətta onun başında dayanan Konstitusiya Məhkəməsi özü belə qərəzsiz qərarlar vermək imkanı yoxdur.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə məhkəmələrdən danışırıq. Aparılan islahatlardan sonra məhkəmə sistemində korrupsiya yenə varmı? Qonaqlarımız Visa Hüquq Firmasının prezidenti Aslan İsmailov, Azərbaycan Hüquqçular Assosiasiyasının prezidenti Ənnağı Həzibəli və Məhkəmə Hüquq Şurasının üzvü Akif Əhməd oldu. Aslan bəy, siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsinizmi indi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Yox, məni orada sadəcə elə eləyərlər ki, 3 aydan sonra mən çərliyib ölərəm. Yəni, mənim qəbul etdiyim bütün məhkəmələr apellyasiya ali məhkəmə ləğv eləyər və mən də buna dözə bilmərəm. Bilirsiniz, məhkəmə deyək, müstəqilliyi nə deməkdir? Bax, siz təsəvvür edin, bu günlərim Azərbaycanda icra hakimiyyətinin başında duran prezident İlham Əliyevdir. Ali məhkəmənin başında duran Ramiz Rizayevdir. Bax, siz vətəndaş olaraq təsəvvür edirsinizmi ki, prezident İlham Əliyev hansısa fikri irəli sürə məclisdə və Ramiz Rizayev qalxa deyər ki, cənab prezident, siz dediyiniz bu məsələ qanuna uyğun deyil. Bax, nə vaxt bizdə o hal ola bilərsə də, onda biz ədalətli müstəqil məhkəmədən danışa bilərik.
Hakim əlim, indi məhkəmə hüquq şurasına, məhkəmələrə icra hakimiyyətlərin müdaxiləsi, ondan sonra digər vətəndaşların müraciətləri olurmu ki, bax, filan məhkəmədə bizdən rüşvət istədilər və yaxud da ki, hakimlərdən filanlardan sizə hardasa, belə deyək, ananın məktublar müraciət olurmu ki, bax, bizə təzyiqlər var ki, bu qərarı belə yox, belə qəbul eləyək.
Qətiyyəm yoxdur. İndi mən sizə burada saydım, sadaladım, 101-dən çox intizam icraatı var. Doğru, buradan vətəndaşların da müraciətləri həddindən çoxdur, var. Ondan sonra ayrı-ayrı təşkilatların da müraciətləri var burada. Ali Məhkəmə sədrinin özümü, apellyasiya məhkəmə sədrləri özləri müraciət edirlər. Bunlar intizam icraatının başlanması üçün əsas.
Bunlar nəyə yol verir əsasən? Yəni, korrupsiya, rüşvət alma ilə bağlı?
Xeyr, rüşvət alma ilə doğrumuzda qanun pozulunan əlaqədər de. Bunlar pozulmuş hüquqlarının müdafiəsi üçün, yəni bunlar hüquqlarının əlaqədər məhkəməyə müraciət ediblər, oradan kifayət qədər müsbət cavab ala bilməyiblər, yəni onların hüquqları pozulmuş. Məsələsi qoyurlar. Burada təbii ki, gəlib yoxlanılıb, burada intizam icraatı qaldırılıb. O hakimlər haqqında sizə dediyim 40 nəfər adamın haqqında birdən-birə belə Azərbaycanda o qədər də kifayət qədər peşəkar kadrların sayı siz deyən qədər çoxdur. Birdən-birə bu az məhkəmə sistemində bu qədər intizam icraatı başlamaq. Bütövlükdə Aslan müəllim deyirsiniz. Bu boyda keçirilən bu islahatlara kölgə salmaq, bu boyda görülən işə ləkə yaxmaq bu qəti qəbul olmaz. Qaldı Ramiz Rizayev cəsarətli bir adamdır. Ən əvvəl mən sizə o suala cavab verim. O deyir, durub deyə bilərmi ki? O nəinki dövlət başçısına istədiyi formada danışmağa bacaran cəsarətli bir adam. Mən sizə söz verirəm, Ali Məhkəmədə köl dəyişikliyi əmələ gəlib. Nə mənada? Birinci, bir ay, ay yarım qabaq işin təyin olması barədə məlumat verirlər. Ha vaxt kim, hansı işin, nə qaydada deyir, onu qəbul eləyir.
Deyirsiniz, 111 adam məsuliyyətə cəlb olunur. Bu hakimlərin rüşvət aldığını bilirik də, biz vəkil işləyirik. Bu məhkəmənin binasına girib çıxanda bu bayırdır, eşidirsə. Bir nəfər hakim cinayət məsuliyyətindən cəlb olunubdumu?
Cinayət məsuliyyətindən?
Bir nəfər hakim rüşvət aldığını görə tutulubdu. Bu axır 15 ildir mən burada işləyirəm. Bir nəfər hakim tutulubdu. Bu bir.
Bir mən, nəfər hakim korrupsiyaya görə geri çağırılıb.
Xeyr, o korrupsiyanın o işə aidiyyəti olmayıb.
Ötənin aprelində.
Ötənin
aprelində. Mən o işi çox gözəl bilirəm. Onun hakimin korrupsiya uğraması ilə bağlı deyil. O başqa istiqamətdə kiminsə də quyruğunu basmışdı, onu bu sahədə cəzalandırdı.
Aslan müəllim, nə dəxli var? Lap tutaq gələdi. Cəmi bir nəfərdir də bu. Transparency International təşkilatının sorğularına görə hər il Azərbaycan
korrupsiya bataqlığının ən dərinliyindədir və o bataqlığın ən biabırçı cuşəsi də Azərbaycan məhkəməsidir. Amma məsələn, Azərbaycanda hamı deyir ki, rəsmi orqanlar, məhkəmə sistemində korrupsiya yoxdur. Bir nəfər də hakim bu boyda korrupsiyanın içində heç kəs cəzalandırılmır.
Bax, yəni daha çox belə hallara rast gəlinir ki, vətəndaşlar Azərbaycanda bir problem çıxanda məhkəmə ilə bağlı onlar vəkil axtarmaqdan çox elə birinci hakimi gedib axtarıb tapmaq istəyirlər. Niyə belədir?
Mən sizə onlarla şeydir. Məsələn, Azərbaycanda yəqin mən tanınmış bir neçə vəkildən biriyəm. Amma sizə səmimi deyirəm ki, məsələn, mənim qazancım başqa o ki, dəllal vəkillər yoxdur, onlardan qat-qat azdır. Niyə? Ona görə ki, mənim üstümə gələn uca artıq bilirlər ki, mən hakimlə dil tapası deyirəm, pul alıb pul verəsi deyirəm, mənim üstümə gəlmir. Əlində pul olan mənim üstümə gəlmir. Əlində pul olan gedir o vəkil ki, hansı ki, hakimi tanıyır, prokuror tanıyır. Pul verib problemi həll edə bilər, gedir oraya. Ona hüquq bilik lazım deyil.
Akmal, vəkillərə bəlkə inanmırlar adamlar.
Yox, mən sizə o dediyinizlə razılaşa bilmərəm ki, bizə küllü sayda müraciət edən adamlar var. Onlar da vəkilin o xidmətindən hamısı heç narazı qalan da yox. Vəkillər yüksək səviyyəli, ixtisaslı hüquq yardım göstərirlər, konstitusiyanın vəzifələrini yerinə yetirirlər. Bu gün də onların təminatı nisbətən demirəm yüksəkdir, orta səviyyədədir. İndi o hakimin yanına gedir, kim getmir? Bunlar hamısı belə bir sən əsassız danışıqlardır. İndi mən istəyirəm, Aslan müəllim o bayaq mənə sual verir ki, niyə bir hakimi cinayət məsuliyyətinə cəlb eləmir? İndi biz hüquqşünasıq da, o da hüquqşünasdır, biz hər kimiz. Amma birdən-birə kimisə lap belə adi bir adamı cinayət məsuliyyətinə cəlb eləməkdən gərək kifayət qədər əsaslar olsun. Bunlar faktlar olsun. İndi məhkəmə şurasının heç kəsi cinayət məsuliyyətinə cəlb eləmək üçün əsası yoxdur. Bu məndə bizə intizam icraatıdır. Ən ağır cəza orada hakimin fəaliyyətinə xitam verməkdir. Bu onun üçün ən ağır cəzadır. Birdən deyirsən, hakim olanda yarım saatın içində bu elədiyi əmələ görə bunun fəaliyyətinə xitam verilir. Bunlar artıq cəza qanununda nəzərdə tutulmuyor. Amma kimisə cinayət məsuliyyətinə rüşvət verəndə bunun başqa qaydaları var. Bu gərək yoxlanla, bu faktlarla təsdiq oluna, bu sübut ola, istintaq gedə. İndi yəqin belə fakt olmuyor. Mən qəti də deyə bilmərəm ki, bu məmurların içində müəyyən qədər qanun pozuluna verən adam olmasın. Amma bu sadəcə danışıq deyəsən ki, bunu bütün götürüb kütləvi hamı aid eləyəsən. Mən bu fikirlə qətər razı deyirəm. Cəmiyyətimiz üzük, burada yaşayırıq, kifayət qədər təcrübəli adamlarıq. Hamımız da yaxşı qayda qanuna da hörmət edən adamlarıq. Biz bu dövlətin vətəndaşıyıq. Bu dövlətin qanunlarına da yaxşı bələdik. Ona görə mən heç güman eləmirəm ki, köylükdən məhkəmə sisteminə, gödə istintaq aparatına hamısı kimdən sasıldı, nədən sasıldı, siyasi ideologiya ilə bağlamaq bu məsələlər bir-birinə əlaqəndirmə tam elə yersiz əsassızdır.
Hakim müəllim, bu yaxınlarda fevralın 27-sində Ali Məhkəmənin sədrinin mətbuat konfransı oldu. Bu qeyd elədi ki, Azərbaycanda məhşət səviyyəsində korrupsiyadan, məhkəmələrin, hakimlərin korrupsiya bulaşmasından danışılır. Amma indiyə qədər bizə o qeyd elədi ki, bir dənə də olsun müraciət edən fakt göndərən yoxdur. Yoxdur, yoxsa adamlar niyə müraciət eləmirlər? Bax.
Hər kəsin müraciət eləmək tam onun hüququ deyil. Əgər bu doğrudan da əgər bu inkişaf biz Avropa məkanında yaşayırıqsa, bu inkişaf sivilizasiyada, indi Azərbaycan bu qədər yüksək inkişaf səviyyəsindədirsə, bunun doğrudan hüququ pozulursa, bu niyə rəsmi demir ki, məndən filan kəs, filan vaxtı, filan qədər şey istəyir? Sadəcə gedib
orada onlarla yüzlərlə deyən də var, yazan da var.
Hani, kimə yazırlar?
Niyə müraciət edir?
Yüzlərlə müraciət edən də var, deyən də var. Bunu araşdıran yoxdur, bir dəqiqə. Mən Respublika prokuroruna rəsmi müraciət eləmişəm rayonların birinin başçısı haqqında cinayətçi qaldırılması ilə bağlı. Və sənədləri də əlavə eləmişəm ki, orada hansı saxtakarlıqlar var. Yəni bu sənədlə, dillə yox. İki sərəncam var, biri digərini təkzib eləyən.
Üstündən nə qədər keçib onun sizin müraciətin?
Bir ildir mən rayon prokurorluğunda keçmişəm, başşəhər prokurorluğunda, Respublika prokurorluğunda birinci müavinin adına ünvanlamışam. Amma mənə cavab olan nədir? Mənə belə cavab yazırlar ki, araşdırır, amma cavab olan odur ki, prokurorluq icra hakimiyyətini tutandı.
Hakim əlim, daha çox nədən müraciət edirlər Məhkəmə Hüquq Şurasına, vətəndaşlar?
Vətəndaşlar,
nədən müraciət edirlər? Ən çox müraciət nəyinə bağlıdır?
Hər kəs pozulmuş hüquqlarının əlaqədar birbaşa bizim Məhkəmə Şurası haqqında qərar qanunun özündə də var ki, vətəndaşlar müraciəti intizam icraatı başlanması üçün əsasdır. Kimin konkret buyursun bizim açıq qapı siyasətidir. Kim istəyir? Hansı dərəcədə? Nə vaxt? Neyin əlaqədar onun hüququ pozulub? Desin mən orada işləyən adam kim? Buranın üzvü kimi? O vətəndaş indi Aslan müəllimə rast gələn vətəndaşlar mənə rast gəlmir də nəsə. O gəlsin mənə desin ki, mənim hüququmu məhkəmə pozur kimsə. Mən ona cavab verə bilməsəm indi o mənim yanımda bu söhbətləri desin. Gəlsin desin onun hüququ pozulub, haqqında cinayətçi qaldırmırlar. Qoy qaldırmasın görüm
necə qaldırır. Dəfələrlə hüquq firmasına gəlin bircə gün. Oturun orada onlarla aradım sizə
müraciət edin. Dəfələrlə Məhkəmə Hüquq Şurasına yazılı müraciət eləmişəm. Qanunsuz qərar çıxardan hakimlərin intizam məsuliyyətinə cəlb edilməsi haqqında hər dəfə mənə oradan cavab veriblər ki, sizin Məhkəmə Şurasına müraciət eləməyə ixtiyarınız yoxdur. Bu nə ilə izah olunur? Güya fiziki şəxslər yalnız korrupsiya ilə bağlı əməllərə görə Məhkəmə Hüquq Şurasına müraciət edə bilərlər. Hesab edirəm ki, qanunvericiliyin tamamilə başayaq dərk olunmasının nəticəsidir. Bu özü qanunvericilik birlikdə qəsdən hakimləri məsuliyyətdən kənarda saxlamaq üçün düzəldilmiş bir tələdir. İkincisi, məhkəmələr hakimlər haqqında qanunda göstərilir ki, məhkəmə hüquq şurası üzvlərinin əldə etdiyi sair məlumatlar da hakimlərin barəsində intizam icraatının qaldırılmasının əsas ola bilər. Yaxşı, mən fiziki şəxs olaraq korrupsiya yox, başqa qanunsuzluqlarla bağlı müraciət eləmişəm. Ay məhkəmə hüquq şurasının sədri və üzvləri, bəs mənim müraciətim sizin üçün elə məlumat deyil. Hər dəfə eyni bütün instansiyalara mən sizə yüzlərlə belə müraciətlər gətirə bilərəm, çünki həm bizim təşkilat, həm bu işlə məşğul olan başqa təşkilatlarda da mənim şəxsən iştirakımla hazırlanan sənədlər var. Hamısına eyni cavab verilir. Siz ancaq korrupsiya ilə bağlı müraciət eləyə bilərsiniz. İkincisi, bu məhkəmə hüquq şurasında o işlərə baxılması proseduru. Biz hətta məcbur olduq məhkəmə hüquq şurasını şəxsən mən özünü məhkəməyə verdim ki, sən niyə görə mənim müraciətimə əsasən ona baxmaqdan imtina eləyirsən? Bax, heç olmasa deyək ki, əsassızdır da. Amma çox təəssüf ki, yenə gəlib dirənir hər şey məhkəmələrin müstəqil olmamasına ki, həmin o məhkəmə hakimiyyəti məhkəmə hüquq şurasının xeyrinə qərar çıxartdı və o qərar da heç nəyinə əsaslandırılmadı.
Hakim əlim, mən bir şey də soruşmaq istəyirdim sizdən. Hakimlərin mükafatlandırılmasına, medal, orden verilməsinə münasibətin sizcədir?
Normaldır, bu yaxında bir neçə fər hakim mükafatlandırılıb. Onlar da bu yaxında cənab prezidentin sərəncamı ilə neçə nəfər hakim təltib olunub gördükləri işə görə. Onların fəaliyyəti qiymətləndirilib və bu yaxında belə bir tədbir keçirilib.
Aslan bəy, siz necə qarşılayırsınız hakimlərin mükafatlandırılması? Niyə?
Ya, bilirsiniz, hər o hakim cəmiyyətdə nüfuzu varsa da ən böyük mükafatdır. Yoxsa o hakimi, deyək qəzetlər bir tərəfdən adını siyahıda şəkillərlə verirlər, ona şöhrət ordeni verilirsə də onun heç bir əhəmiyyəti yoxdur məndən edir.
Nağım əlim, siz necə qarşılayırsınız?
Mən tövlükdə...
Müstəqilliyinə xələl gətirmir bu hakimlərin.
Bilirsiniz, baxır o mükafatı kim nə məqsədlə verir də? Yəni, normal oturuşmuş cəmiyyətdə, demokratik ənənələri, dövlətçilik ənənəsi olan cəmiyyətdə və o mükafatlar həqiqi gerçək ədalət mühakiməsini həyata keçirən şəxslərə verilərsə, bir mənalı pisləmək məncə düzgün deyil. Amma biz hər bir hadisəyə o mövcud şərait kontekstində baxmalıyıq da. Bizdəki şəraitdə icra hakimiyyətinin məhkəmələri mükafatlandırması o əslində icra hakimiyyətinin göstərişlərinin canbaşla icra edilməsinin mükafatlandırılmasıdır. Çünki istər cinayət işləri üzrə 16 oktyabr hadisələrinin məhkəmə baxışında, istər mülki işlər üzrə dövlət çevrilişlərin, yalançı gerçək çevrilişlərin üzrə işlərə baxılmasında bu hakimlərə verilən mükafatlar əslində hakimiyyətin sifarişi ilə çıxarılmış qərarların mükafatlandırılmasıdır.
Mən obyektivlik naminə bir şey də demək istəyirəm. İndi hər dəfə Nağım əlimdən mən deyirik ki, hakimlər icra hakimiyyətinin təsiri, icra hakimiyyətinin təsiri və belə bir fikir yaranır ki, hakimlərin qəbul etdiyi qanunsuz qərarların yüzə-yüzü icra hakimiyyətinlə göstərişlə bağlıdır. Mən sizə tam əminliklə deyirəm ki, bəlkə 100 işdə birinə hansısa yüksək rütbəli vəzifəli şəxs qarışar. 100 işdə birinə. 99-undakı qanunsuzluq olur. O hamısı rüşvətin hesablandı. Və artıq hakimlər o qədər buna alışıblar ki, hardasa da öz maraqları olanda da deyirlər ki, yuxarıdan göstərişdir.
Məhkəmə sahəsində sistemdə islahatlar oldu. Sadaladıq test üsulunu təriflədiniz. Ondan sonra maaşların artırılması müsbət qarşılandı. Amma bütün bunlardan sonra yenə də deyirsiniz ki, məhkəmə hüquq sistemində rüşvət, korrupsiya var. Daha nələr olmalıdır ki, olmasın belə şeylər?
Bilirsiniz, məhkəmə hüquq sistemində nə eləsəz də bunlar olacaqdır. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişməlidir. Cəmiyyətdə vəziyyət dəyişməlidir. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Nağım əlim, sizin fikrinizcə, bax, daha nələr olmalıdır, nə təklif edirsiniz? Daha nələr olmalıdır ki, bax, bu sizin o sadaladığınız mənfi hallar olmasın?
Qanunun aliliyi təmin olunmadan hər hansı tədbir nəticə verir.
Hakim əlim, siz nə təklif edirsiniz?
Sizə deyim ki, ümumiyyətlə indi hamı hansı qaydada nədənsə narazıdırsa, o ümumiyyətlə deyir ki, ölkədə korrupsiya var, özgədə rüşvətxorluq var, cinayətkarlıq baş alıb gedir filan bunlar. Bunlar fikirlərlə tamamilə mən razı deyirəm. İndi ölkədə siz özünüz də görürsünüz. Hər bir Bakı şəhərinə çıxan adam bu ölkədə gedən iqtisadi inkişafı görüb bunu qiymətləndirmirsə, bu sadəcə nankörlük.
Nöqsanları da görmədən ancaq hər şeyi tərifləmək, bu da sadəcə konyunkturadır.
Nöqsanlar hər bir cəmiyyətdə var. Mən demirəm ki, bütün məhkəmə sistemi bütövlükdə hamı belə ideal məhkəmə sistemi var Azərbaycan. Bu dünyanın heç bir yerində. Nə qədər ki Azərbaycanın prezidenti var, onun nədliyə naziri var. Doğrudan onun məhkəmələrdə onun o kristal gözəl təmizlik yerdə qalan şeylərin hamısına kölgə salır. Kim deyə bilər bu boyda sözbaz cəmiyyətdə ki, Azərbaycan Ədliyyə Naziri bir dənə qanunsuz iş görür. Bunun başçısı budur, yerdə qalan indi ola bilər kimsə nəyəsə tamah eləyir. Axı bunu deməmək, bu sadəcə, mən deyim belə, çox sadə löhlüyü olar.
Azərbaycan Ədliyyə Nazirliyinin qanunsuz hərəkətləri ilə bağlı artıq Avropa Məhkəməsində bir neçə qərar çıxıb. Bununla Akif müəllim, artıq mübahisə eləmək mümkün deyil.
Minnətdaram sizə, çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə aparılan islahatlardan sonra Azərbaycan məhkəmələrində korrupsiyanın olub-olmamasını araşdırdıq. Qonaqlarımız Visa Hüquq firmasının prezidenti Aslan İsmailov, Azərbaycan Hüquqçular Assosiasiyasının prezidenti Ənnağı Həzbəli və Məhkəmə Hüquq Şurasının üzvü Akif Əhmədov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.